Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci emisije Klub 2, na moje veliko zadovoljstvo, danas je naš gost Radoje Čupić, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta, koji je nedavno dobio nagradu Predrag Peđa Tomanović, zadužbine istoimene, dakle Predrag Peđa Tomanović. Dobro nam došli, čestitam na nagradi.
Dobar dan, hvala lepo.
Zadužbina Predrag Peđa Tomanović dodeljuje, dakle, odnosno osnivači ove nagrade su roditelji Milena i Milorad Tomanović, uručuje se svake godine 17. januara na dan rođenja mladog velikog glumca. Nagrada koja nosi ime Predraga Tomanovića ostaje trajno posvećena glumcima njegovog duha, njegove osjećajnosti i zaigranosti, svim onim vrsnim igračima koji će i u vremenima posle svih ocanjenih snova nastaviti, započeti i njegov pozorišni san pred stvarnošću. Radoje, ima li lepše formulacije za jednu nagradu? Dakle, sanjate jedan Peđin san, sanjate svoj neki glumački san.
Pa ne, ovo je stvarno divno. Mislim, to je najlepše što bi moglo da se kaže o takoj jednoj nagradi i formulaciji. Ja sam stvarno presrećen što je to tako i što sam eto ja, eto, sticam okolnosti i promenjenim propozicijama od dodeli nagrade uspeo da eto kao prvo svojim godinama budem kandidat za tu nagradu, jer to su to ranije dobili samo mladi glumci. Evo sad nekako malo mi grize savest, sad postavila ta jedina nagrada za mlade glumce, sad smo mi to oduzeli, ali da ne znam, to je valjda ta briga o mladima kod nas. Koji šiša. To tako ispadne na kraju. Ali dobro, to je promjen i Peđa bi sad imao neke vrlo zrele godine da je među nama i posebno mi je, eto, drago što sam dobio nagradu sa njegovim imenom, jer mi smo bili prijatelji pre nego što je on upisao akademiju.
Eto, pričajte nam o Peđi.
Pa jeste, sticam okolnosti, evo, ja sam se zabavljao sa jednom devojkom koja je išla s njim u razred i tako je to prijateljstvo počelo. Ona nas je upoznala i mi smo se zaista puno i divno družili, letovali zajedno i tako. Ja sam prošao i taj njegov proces, njegovog prijemnog ispita, nisam ga spremao za prijemni, nisam učestvovao u tome, ali nekim savetima, nekim objašnjavanjima pošto sam ja već bio na akademiji, onda ko je kakav profesor, šta tu i tako dalje, šta tu treba i tako dalje, i prošli smo sve te treme, imali zajedno. I njegova vojska, on je služio u Beogradu, pa smo se često posjećivali, dopisivali. Evo sad, njegova majka posle dodele nagrade reče da ona čuva i tu prepisku koju smo mi imali. Ja nisam znao da je to uopšte sačuvano i voleo bih jednog dana da se podsjetim ja šta smo sve pisali jedno drugo. Ona kaže da smo pisali nekim devojkama i da smo ogovarali neke profesore sa akademije. Šta bi drugo? Tako da kažem, stvarno mi je koliko je bio to veliki gubitak kad je on otišao, toliko sam evo sad srećan što eto ipak negde ta veza vezi dalje, evo sad zauvek i trajno negde je obeleženo i postoji.
Naravno, vi ste pratili i Peđu i u njegovim glumačkim, da kažemo, nastupima, odnosno u njegovim rolama kao kolega. Da li ste možda imali i na tom planu neku saradnju u smislu saveta, gledali ga ili ste možda čak i igrali zajedno?
Ne, nažalost, nismo igrali zajedno nikad. Ja sam tada već bio u Somboru, kad je on počeo kad je završio akademiju i počeo da igra ovde u Srpskom narodnom pozorištu. Tako da nismo igrali zajedno, ali sam redovno pratio šta on radi i razgovarali puno o tome. Tako da ja sam eto bio uveren da će on baš biti jedna od onih glumačkih veličina koja će ostati negde zauvek ugrađena u pozorišne daske ovde, ali jer je nosio neki poseban duh i poseban neki žar i neku vrstu energije koja je bila zaista očaravajuća. I on na pozornici je zaista plenio i svojom pojavom i svime onim što radi na sceni. To ono što bi se reklo, rodila ga majka. To jednostavno je tako, a pritom je bio vredan i pametan i umeo da sve to artikuliše i da sve svede na dobru pravu meru, jer ja mislim da je osjećanje mere je jedna od velikih mera talenta. Tako da je zaista sve to bilo divno što je on radio i kažem, nažalost prekinulo se u njegovom usponu. Da. I nije ni nažalost uspio da dočeka te najzrelije svoje, najmoćnije glumačke godine. Ali eto, on živi nekako kroz ovu nagradu i ta nagrada jeste posticaj i mladima, jel, koji na svu sreću nisu izuzeti od te nagrade, da. Ali i svima nama koji smo to dobili i zaista drago mi što postoji ta fondacija koja eto čuva to njegovo ime i uspomenu na njega.
Nagradu ste dobili po odluci žirija u sastavu Jasna Đuričić glumica, Miroslav Miki Radonjić teatrolog, odnosno direktor Sterilnog pozorija i Igor Burić pozorišni kritičar, a data vam je za ulogu Ćorkana u predstavi na Drini Ćuprije Ive Andrića u režiji Kokana Mladenovića. I zaista taj Ćorkan je fascinantan vaš.
Pa jako mi je drago da je tako. Mislim, ni Kokan nije znao na početku kad smo počeli da radimo ko će šta igrati. Radili smo niz vežbi, improvizacije i tako dalje, onda mi je on na kraju ponudio ili to, ili Alipašu, koji je opet zanimljiv sa jedne druge strane, ali meni je nekako sam se uhvatio za Ćorkan i kad sam mu dao konačan odgovor da želim da to bude Ćorkan, njemu je pao kamen sa srce i on je zapravo negde naginjao ka tom rešenju. I kad smo razgovarali o Ćorkanu, uopšte njegovom značaju u celom romanu i o tome da je njegov lik zapravo slika tog grada, te Palanke i sve ono što smo mogli da izvučemo, jer o tome nema, kao ni o jednom liku na kraju krajeva u romanu, nema puno. Ali ima, Ćorkana ima, pošto je on negde lik koji je pronašao pisca, onda je Andrić pisao njemu i u drugim nekim svojim pripovetkama, na primjer Ćorkan i Švabica i tako dalje, gde razlaže dalje taj njegov život i tu celu priču o Ćorkanu. Naravno da smo mi misleći o liku koristili i te pripovetke, tako da je on, ta njegova, da niti on lud, niti je, on je samo siromašan, ubog čovek, ali je izuzetne plemenitosti i dobrote, da. I iskrenosti i tako da se kroz njega i kroz njegovo zanimanje, jer on je nosač, odnosno i čuvar dece i svega, sve radi što može, od čega može da zaradi neku paricu i da preživi, dakle u kontaktu je sa celom Palankom, u kontaktu je sa životom i mentalitetom te iste sredine, od koje najviše trpi i najviše pati. Tako da jedan beskreno dirljiv lik jednog onako dobrog, pomalo jurodivog, jeli, tako smo ga nekako videli, čoveka koji strada, ali uprkos tom svom stradanju njega ne napušta njegova plemenitost, već naprotiv, on ide dalje za nekom svojom zvezdom koja ga vodi i koja ga negde uzdiže iznad te Palanke, uprkos, kažem, to njegovom socijalnom statusu i položaju koji je u užasno trpnom stanju.
Radoje, vi ste dobili aplauz na otvorenoj sceni za tu ulogu od strane publike. Znači, odmah je publika odreagovala i shvatila da je to sjajna uloga koju ste napravili u vašoj karijeri.
Pa, mislim, divno je što se to desilo, jel? Što je to. Mi svi radimo sa nekom, jel, kad nešto radite, mora, ako se bavite nekakvom umetnošću, jednostavno čovjek mora to da radi, jel? Ako to ne radi, onda, ako nema potrebu, odnosno to, ne potrebu, nego ako nema taj neizdrž u sebi da se time bavi, onda verovatno i nije umetnik. Ali imate to i sad kad to što ste vi morali da iznesete, kad to nađe potvrdu u aplauzu publike, na primer, onda to stvarno onako veličanstven moment u kome zaokružujete sve ono što ste radili i to je bilo divno. I pogotovo što se ta uloga završava tim nekim monologom za mikrofonom koji se menja i otvara taj ćorkanu lik na nešto šire i univerzalnije. Mm-hmm. Ja kad sam to radio, to smo Kokan i ja zajedno smišljali ceo taj nastup pred mikrofonom. On je napisao deo, ja sam napisao deo i osmislio da to bude u tom nekom uslovno rečeno punk fazonu. Da. Ali i onda kad vidite da je to uspelo, da je to ne išlo na razumevanje, da. I ne samo na razumevanje, nego i na odobravanje i podršku, onda je to stvarno divan moment i jako sam srećen zbog toga.
I onaj hod po stolovima?
Jo, da, to je posebno bila priča. Da. To mi je Andreja smislila, naša koreografkinja, Andreja Kulešević. I dosta sam se bojao toga, pogotovo što sam se povredio na jednoj drugoj predstavi. Mm-hmm. Pukao mi mišić na levom listu i pa sam bio nešto, nosio sam neke uloške za cipele i longete neke i sva čuda i strašno sam se bojao, hoću li prezdraviti do kraja da bi mogao to da uradim. I zaista tu negde, ja negde do predpremijeru nisam se penjao na te noge od stolova i onda kao hajde, valjda sad mogu i onda i dan danas imam pomalo tremu jer to nije organski bilo kroz puno proba rađeno nego onako na brzinu, ali već je to negde postala tačka sama po sebi, tako da onako strepim ja, strepi publika, hoće li pasti, neću pasti, ali dobro, mislim, na kraju se sva valjata nekde energija pređe, pa.
Kad pominjemo stolove, praktično dobar deo scenografije jesu u stvari, za dobar deo scenografije su korišćeni stolovi koji su vrlo funkcionalno korišćeni, i kuće su, i kasaba su, i planina, i svašta nešto, i uopšte cela scenografija je vrlo izuzetna, mada cela predstava kad pogledamo negde je naišla i na odobravanja, a boga mi upućene su i zamerke ovoj predstavi. Ja sam među onima koji ne zameraju ovoj predstavi ništa.
Pa ja ne znam, nema nekih ozbiljnih zamjerki, da, zapravo. Ne, ozbiljnih zamjerki nema. Ima zamjerki na taj deo koji je Kokan pridodao Andriću. To jest taj drugi svjetski rat i ovaj rat, ovaj naš pri raspadu Jugoslavije 90-ih. Niko se ne buni za drugi svjetski rat jer je u tom prikazano ono stradanje višegradskih Srba kad su ustaše ubile nekoliko hiljada Srba i to se gleda ovdje sa odobravanjem i kažu jeste, tako je bilo, ali ono što ljudima smeta to je onaj masakr koji su braća Lukići počinili u Višegradu 90. godine kada su ubili nešto manje od 500 uglavnom staraca, nejači i žena. To im nekako smete, kao bez toga je eto tako i moglo, pa kao ajde sad kao da budemo korektni, onda kao nije morao ni onaj drugi svjetski rat i onaj pokolj ustaša. Ali ja mislim da je negde Kokan od samog početka bazirao tu priču o cikličnom ponavljanju zla u jednom prostoru, na jednom mestu i da se i time pokazao zapravo da je Andrić danas živ i da piše taj roman, verovatno bi pisao i o Drugom svjetskom ratu i ovim ratovima i smestio te sudbine i te likove u roman Na Drini ćuprija. Tako da mislim da je to okej, okay, da to nisu ozbiljne zamjerke, nego da eto mi jednostavno ne želimo da činimo nekim ružnim stvarima koji su neki naši sunarodnici počinili.
I čini mi se da kroz to vidimo koliko je Andrićev rukopis kao takav univerzalan u smislu da je prepoznao narod, prepoznao naš mentalitet, odlično ga prezentovao u svojim delima i dan danas kada to čitamo, kada evo gledamo predstavu, mi shvatimo da se mnogo nismo promenili, od zla nismo mnogo pobegli.
Pa nažalost nismo. Nažalost, mislim, uvek se mi nadamo da će neko novo vreme doneti neki novi moral, bolji, neke nove dobre standarde, plemenite i tako dalje, i ono se samo u nekim segmentima društva otvara, ali recimo svi su čekali 20. vek i tako dalje. 20. vek bio najkrvaviji u istoriji čovečanstva. Najviše ljudi je izginulo u 20. veku. Bojim se da ako ide po tom nekom cikličnom ponavljanju, da će 21. biti još i gore, a tek je počeo. I on se zaista počinje negde. Sad mi već smo oguglali, pošto smo preplavljeni vestima iz celog sveta, da, putem interneta, televizije i tako dalje, pa sad već više tu gde se negde ljudi tuku i umiru, već više ne primećujemo to, ne osjećamo nikakvu empatiju, ništa, sad Sirija, ovamo, onamo, to sad više za nas više nisu. Bili su vesti u početku, sad već više ne. A tamo ljudi i dalje ginu nekakvi civili, i gde će se to, uvek se to žarište rata negde premešta, gde će se to dalje nastaviti i kako će dalje biti, zaista ne znam, ali bojim se, tek je počeo vek, nećemo imati neku lepu sliku sveta i da nismo ništa naučili. Ono što su Latini voljeli da kažu, da je istorija učiteljica života, da nismo bili dobri đaci. Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Nastavljamo razgovor sa Radojem Čupićem, prvakom drame Srpskog narodnog pozorišta. Rekli smo, povod nam je u stvari nagrada Predrag Peđa Tomanović, koju je dobio u januaru mesecu. A u stvari, sa Radojem Čupićem razgovarati o pozorištu je jedna beskrajna priča. Nama je ova emisija malo. Ali, Radoje, ako smem da kažem, 2016. godinu je obeležila još jedna uloga u vašoj karijeri, pored pomenutog Ćorkana, a to je razvojni put Bore Šnajdera, gde opet na sasvim drugi način, vođeni drugačijom pričom, razmišljanjima, vi pokazujete svoj ogroman glumački talenat.
Hvala na lepim rečima. Pa da, meni je to veliki izazov. Izuzetno poštujem Aleksandra Popovića kao pisca i bilo mi je jako drago kad su mi javili da će se to raditi, da sam ja dobio tu ulogu. I ovo jeste, mislim, Aca je nepogrešivo locirao taj tip. A ovo jeste vreme Bora Šnajdera, mislim, ovako ili onako, kad ogledamo i kad iskreno pogledamo oko sebe, kad se osvrnemo, to jeste ovo vreme njihovo, tih neobrazovanih, neukih ljudi koji se bave poslovima koji nisu za njih, koji oni ne znaju da rade, ali su pripadnici partije i poslušni su i poltroni su. Tako da on to priča na jedan vesel i lep način, ali mislim da ta nekakva veselost, iza te neke veselosti, šta znam, leži velika zabrinutost za to šta će s nama biti ako se taj trend nastavi. Komad je pisan 60. godina 20. veka.
A delovao, izvinjavam se, kao da je napisan sad.
Kao da
sad.
Je napisan. Tako je, zato što nas, eto, naše vreme nam to kazuje da to jeste tako, nažalost. I užasno je, slučajno sam se u nekom kafeu, jedna mlada majka bila sa detetom, tu je rekla, ja moram da vas deranžira malo, hoću da kažem da sam gledala Boru Šnajdera, mi smo ljudi koji napuštamo zbog cele ove situacije i svega, napuštamo zemlju i selimo se u Kanadu, gledali smo predstavu sinoć i kaže, toliko smo se smejali i toliko smo plakali. To je, mislim, eto, to je, mislim, slika svega toga. Tako da, plakali su jer moraju da napuste zemlju koju vole, u kojoj ne vide, pored silnih Bora Šnajdera, ne vide mesto za sebe i mesto budućnosti za svoju decu.
Radoje, i ovde smo imali produženje priče praktično Aleksandra Popovića. Prebačeno je ne samo u sadašnjost, odnosno prebačeno je čak i u budućnost.
Pa jeste, Peđa Štrbac je režirajući ceo komad, on je pomerao, jer i Aca Popović je pomerao to jedno vreme, ali ostao je u okviru tih nekoliko godina od oslobođenja do 60. godine, kada je komad napisan. Peđa to jednostavno iskoristio, taj talas na kojem je bio Aca Popović, i razvukao tu priču do dana današnjeg, prošavši sve one faze i 70. i 80. i 90. godina, i došao do i 5. oktobra, i došao do nekakve bliske budućnosti kad nas je posjetio Darth Vader, gospodar svemira. Tako da i gde situacija i dalje ostaje ista takva, onako jedna dosta pesimistična poruka, ali mislim da je ovo vreme nam nekako ne daje puno povoda za optimizam. Ja, koji sam nekako bio večni optimista, ni ja više nisam. Ili sam se opametio, ili stvari dosta loše stoje.
Glumac u svojoj karijeri ide iz uloge u ulogu, ili bar tako treba da bude, jer glumac kad ne radi, to je najgora stvar po njega. I svaki put, znamo, to je priča iz početka, od nule, i svaki put treba iz svog talenta izvući neku nit i dati je ulozi. Može li se to objasniti? Ili možete li vi na svom primjeru?
Pa ne znam, ja sam imao tu sreću. Moj odlazak u Sombor je bio upravo iz motiva. Ja sam tada znao sam zgradu, koja mi se jako svidela. I znao sam sve te ljude koji su bili, tada su se snimale TV drame. Redovno, tadašnja televizija Novi Sad je također snimala svoje, i većinu tog ansambla sam upoznao snimajući te drame. Mislio sam da je to ok ekipa, da je to ok sredina. I onda sam se tamo prijavio i naišao, to pokojna Mirjana Markovinović je tada bila direktorica. Naišao sam tu na razumevanje, odobravanje i otišao tamo. Otišao sam na 4 godine, tako sam ja bar zamislio celu tu stvar, a ostao sam 14. Tako da, da je i otišao sam zato da bi, jer sam mislio da ću tamo moći da redovno igram. Da neće biti pauza u radu nekih velikih i tako dalje. Pauza je jako, jako loša stvar. Jednostavno se izgubi ta glumačka kondicija, prestaneš nekako da razmišljaš na taj glumački način. Jer na kraju kraju talent je talent. I zašto ljudi idu na akademiju? Pa dobro, oni samim prijemnom na akademiji kaže ti neko da si talentovan. I šta ćeš sad? Uči se šta ćeš sad ti sa tim talentom. Učiš se sve te 4 godine da misliš glumački na pravi način. I ovaj, i to negde kad napraviš veliku pauzu, pa ti izađeš iz toga potpuno. I ja znam, nešto se desilo ovde u Novom Sadu, nisam radio nešto neki pola godine, pa onda vojska, pa onda opet pola, 2 godine skoro nisam ništa radio, kad sam, jako mi je bilo teško kad sam krenuo da prvu ulogu radim posle toga. I zaista se to desilo. Igrao sam i više nego što treba. Igrao sam i ono što jeste za mene i ono što nije za mene. Ali dobro, to je mali ansambl, tada se puno radilo, radilo se, imali smo obavezu od države da radimo 6 premijera godišnje. Tako da, onako, baš se mnogo radilo i to je nekako isticanje zanata i bili dolazili su stvarno divni reditelji. Yes. Taj Sombor još iz vremena pokojnog Pece Petrovića je imao, stekao velike prijatelje, baš prijatelje reditelje, ozbiljne među njima i Mucija Draškić i tako dalje, i oni su dolazili, nastavili su da dolaze, osvežio se taj ansambl tamo i novim generacijama, generacijom pola klase Saše Torlakovića, ovaj, plešene generacije su došli tamo i to je stvarno bila velika inekcija i tako dalje, to nastavilo taj, da se to raskošno razvija. U tom, ja sam stvarno srećan što sam bio u to vreme tamo, jer to je stvarno bio veliki, veliki procvat Somborskog pozorišta i radili smo sa tim starim divnim rediteljima koji su nam bili i pedagozi, tako da smo, mi svi govorimo da smo imali neke poslediplomske studije sa njima, a ujedno su i uz njih radili i potpuno mladi tada, i Kokan, i Duca Petrović, i Jagoš, i tako dalje, tako da, koji su zaista bili mladi, tek izašli sa akademije, i zaista smo imali sa jedne strane tu veliku mudrost i zrelost i neki ovaj, taj patronski, zaštitnički ovaj, odnos tih starih reditelja prema nama, a s druge strane tu novu energiju, novu misao, novu maštu i novu ludilo koje nas je nosilo. I to je zaista mene negde obeležilo za to, za rad taj sa njima i sa Ljubom Majerom, naravno, koji je opet neku novu i drugačiju misao nosi u sebi. Tako da, eto sad, ja danas kad radim, ja sam srećan jer sam to veliko iskustvo koje imam je u meni sad, ja sad gledam kad radim predstavu, pa tu imam mlađih kolega i šta znam, uvek ti staneš kao beo list papira pred svaku ulogu. I uvek je taj strah, hoću li ja to moći, da li ću to moći na pravi način i tako dalje. Međutim, kako krenu stvari, meni je sad u ovoj mojoj poziciji, mojih godina i mog iskustva lakše, jer ja zaista znam kroz taj svoj veliki rad da nađem prečicu, do onoga što želim da uradim. Mlađi ljudi naravno lutaju i treba da lutaju i treba da se odbijaju o zid i tako dalje, da zvacaju sve ono što ne treba, sve ono što je višak, što je patetično, banalno, ne znam, ovako, onako, i to mora i sam, mi smo tu da im pomognemo, da ih isto tako da ih malo ubrzamo, da kažemo ne to, jer to nije, ne treba im govoriti kako, naći će oni sami svoj put, ali treba im govoriti šta ne. Šta da odbace taj teret nepotrebnog i lošeg sa u toku rada na ulozi i tako dalje. I zaista sam srećan i ovde što je ekipa u SNP-u dosta sad nekako je konsolidovan ansambl, jedna ozbiljna saradnja između glumaca. Yes. Tako da mislim da se taj rezultat i vidi na kraju krajeva, taj rezultat tog zajedništva nekog koje nije samo, nije kao sad se mi družimo pa nam je super, nego je zajedništvo na sceni i dok radimo komedi. To se sad evo osjeti sa Andrašom Urbanom dok radimo.
Kakva je saradnja sa Urbanom?
Pa divno, ja nisam pre toga radio sa njim. Znam, čuo sam od kolega način na koji radi. Pa sve, meni sve to nekako zanimljivo. Ja, meni sad ovako, kažem, puno sam radio i tako dalje. Meni je sad onako da ako mogu da radim nešto što je zanimljivo, što je drugačije i tako dalje. Tako da sam oberučke prihvatio ovo sa Andrašom i zanimljivo je. Mislim, tu se vode ozbiljni razgovori, ponekad i neozbiljni razgovori na prozgovor, ali sve to je negde Andraš uzima i slaže u svoju svesku i iz koje će izaći komad. Ja pretpostavljam da mi naravno polazimo od tog dela Kišovog,
da, da,
koje apsolutno nije scensko, ali ta njegova ideja, ta njegova vivisekcija onog problema kojim se on bavio, jel, u toj svojoj knjizi, će se preseliti kod nas, siguran sam, na vivisekciju celog društva i cele ove situacije u kojoj se mi nalazimo. I da će na nama biti najteži način to kako ćemo to sad sve da uradimo. Mislim da znamo šta hoćemo, ali je naravno uvek najveća borba na to kako ćemo to sad sve uraditi. Nadam se da će to biti jako zanimljivo.
U toj situaciji koliko se slažu reditelj Radoje Čupić i reditelj Andraš Urban, pošto se vi bavite i režijom, i to uspešno?
Pa, kako da kažem, ja nikad kad radim, nikad tu sam, u predstavi sam, i ako prihvatim da je ta koncepcija ili, kako da kažem, taj pristup delu kojim se bavimo u redu i da je negde, i ja tako negde otprilike mislim, onda idemo do kraja i istražujemo. Nikad ne pomislimo, a to bi ja sad drugačije postavio.
Da, da.
Verovatno bih, ali ne sad, idemo mislim da glumac mora da prihvati rediteljevu ideju, ako ostaje u podeli i ostaje u komadu, da prihvati rediteljeve i da ide dalje sa tom energijom i da crpi ideje, dakle, svoje ideje iz te ideje koje je reditelj postavio. Ne možemo da imputiramo svoje ideje u nečiju drugu ideju. To jednostavno ne ide i to uvek nekako deluje poslije nakalemljeno i neprirodno. Dakle, jedino na talasu te ideje da se uklopimo i da mi dalje iz tog tražimo dalje rešenja i to. Tako da nemam nikakav sukob što se toga tiče sa rediteljem.
Rekao ste, ako glumac ostaje u tome, znamo da se dešava da glumci vraćaju uloge. Da li se vama to nekad dogodilo?
Pa ne. Ne. Nisam vratio još nijednom ulogu. Nije da nije trebalo.
Aha.
Nije da nije trebalo. Trebalo je. Nekoliko puta je trebalo da izađem, ali nekako, šta ja znam. Valjda je to razmišljenje stare škole. I onda, šta ja znam. Mi smo jednostavno bili tako vaspitavani. Kad si tu, tu si i guraj do kraja. Ali mislim da ne bi trebalo. Ipak neki put, ako se duboko i suštinski ne slažete sa onim u šta ste ubačeni, onda treba pošteno je izaći. Ali pošteno izaći što pre. Da se na vreme nađe drugi glumac koji će to, a ne da bi lomio vrat nedelju dana pre premijere.
Pomenula sam da se bavite i režijom, predstava koja vam je donela najviše uspeha, između ostalog i nagradu na festivalu Dani komedije, je Džandrljivi muž, koju ste vi režirali, a krenulo se, jednom prilikom ste mi rekli, vrlo skromno i jednostavno. Nije bila nikakva pretenzija da to bude velika predstava, a odigrano je ohoho do sada.
Pa da, to je bio neki vakum se tu bio napravio u tom trenutku, repertoaru, nešto oni nisu, i mene Lidija Stevanović, koleginica, je bila ta direktor drame, zvala mi, rekla, daj, ajde, bih teo ti sad odmah da radiš, a kaže, ajde nekog steriju, ali nekog što se nije skoro radio. I sad ja kao dobro, ali nisam imao nešto ni vremena za pripremu, možda neke 3 nedelje. I onda sam iščitao celog steriju ponovo i uhvatio se za taj komad koji se smatra jednim od najlošijih sterijnih komada i koji jeste on zapravo napisao na brzinu pod pritiskom ženskog dela publike posle predstave Zla žena i kao ajde sad da napiše nešto i o muškarcima, tako. Ali i on jeste, on ima dramaturških problema, i ima nedostatak motivacije i tako dalje, neke stvari su tako uzete zdrave za gotovo i ceo komad je pisan kao duodrama. Te Maksim sa ženom, te Maksim sa bratom, te Maksim sa kumom, te Maksim sa čerkom, skoro su sve scene u komadu sa po 2 lica. Što nije dobro, naravno, i onda se ja nekako promenio i motivaciju i ciljeve drugih likova, nekako sam tačno ne znam zašto, ali to mi da, se da. Nekako javilo šta treba tačno da uradim. I naravno morao sam da opravdam likove, pošto Sterija to nije uradio, tako da sam ja tu smislio neke njihove motive, lične, duboko unutrašnje, i negdje se bavi u celoj toj stvari i ženskim pitanjem, jer mislim da u celoj toj stvari gdje žena stavljena kao nekakav objekat kojim se na nekakvom konkursu i na osnovu mišljenja sredine i muževa donosi zaključak koja je, jel, u selu, odnosno u varoši, najbolja žena. To je dosta loša pozicija za ženu u celoj toj stvari. Pritom je ta žena u kojoj se tu radi veoma dobra, blagorodna i razumna žena, mislim, koja na kraju krajeva i voli tog svog supruga, makoliko je on namćer bio. Tako da sam se to bavio tim pitanjem i eto, napravio se jednu netipičnu u tom trenutku podelu, i niko ništa nije očekivao toj predstave i tako da je to bila divna situacija, da smo mi potpuno slobodni, neometani ni tuđim, ni ličnim nekim velikim očekivanjima, bavili se predstavom i uradili je, i zaista je to nakon, već na predpremijeri je bilo jasno da će to biti veliki bum i veliki uspjeh. Evo, igra se već 12 godina, mislim da smo sad neki dan odigrali 134. put, tako da, ima života za tu predstavu još i dalje.
Mi smo počeli naš razgovor govoreći o nagradi Predrag Peđa Tomanović, međutim, naravno, to nije jedina vaša nagrada, odnosno, to je jedna u nizu nagrada koje ste dobili od Sterijinih, od nagrada na Festivalu vojvođanskih pozorišta i mnogih drugih. Glumačke nagrade, naravno, znače glumcu, obavezuju, kakav je vaš lični osjećaj?
Uvijek je lepo, ja sam zahvalan na svakoj nagradi. Mislim, divno je to je nekako priznanje da je ono što ste radili u nekom bliskom periodu bilo dobro i da treba nastaviti. To jeste tako, ali ne treba se poneti za tim. Ne treba čovjek da pomisli da je to sve stvarno. Jer može da ga odvede negde drugdje gde ne bi trebalo. To je obavezujuće, iznad svega obavezujuće ta nagrada, jer jednostavno ne možete sebi dozvoliti da idete ispod toga. Mislim, nekako je jadno da izađeš na scenu a da nisi svoj posao uradio dovoljno dobro, a sve to, sva ta neka priznanja stoje iza tebe i to je nekako te kuckaju po ramenu i opominju da kažu hej, uzbilji se malo. Tako da to je velika je to radost i stvarno onako čovjek je zadovoljan, na kraju krajeva to je malo i ego i tako dalje i sve to kaže, aha, pa da, jeste, super, baš sam super, ali to je lepo, nek traje 2-3 dana i on dalje mora čovjek da nastavi da se rve sa demonima svake uloge koje čekaju.
Rade, približavajući naš razgovor kraju, želim da vas pitam, ima li komad koji biste želili da igrate?
Pa ja sam, da, mislio sam o tome. Ja ću sad napuniti 59 godina i verovatno u tim godinama čovjek razmišlja o tome šta je sve igrao i šta nije igrao na kraju kraja. Žao mi je što nisam igrao više Čehova i više Šekspira. Ne mogu sad da kažem koje bi to uloge bile, ne znam. Recimo, meni su sad prošle godine, recimo, za Veršinjina u Tri sestre. To više ne mogu da igram. Prošlo su mi godine i za Ujkavanju. Mislim, i on je čovjek. Mada, ako posmatramo godine, nekada je ozbiljan, dubok ljudski vek u to vreme bio 60 godina. Kao 60 godina, pa naživeo se čovjek. To je sad pomereno i Astrov ima tamo 47, recimo, godina. I on je već blizu tih. Tako da bi to sad bile neke da, moje godine, ako bi se razmišljalo na taj način. A trebalo bi zapravo da se razmišlja na taj način. Tako da, možda nije kasno, možda
tako
ima vremena. I Šekspir, bilo koji Šekspir, nema veze. Igrao sam u dve komedije, samo. Igrao sam u Somboru sam igrao, u tri komedije i u ovom Ukrećenoj Goropadi u Somboru u režiji Zoran Ratković, ovdje sam u Kokonove Snu letnje noći i ovaj, šta je bilo treće, baš ne bude. Ne, igrao sam Romeo i Juliju, Lorenca ili De Lavrentija. I onako neke, kod nas se to inače slabije stavlja na repertoar, Šekspir kao takav i to dosta retko i ne mogu da očekujem da će se to sad negde, Bog zna kako radi. Ali ima što sam stariji, ima tih slugu starih, finih, divnih uloga i tako dalje, sve to ima, ali ovaj, nekako slabo, retko se stavljaju ti pisci na repertoar i ne znam da će mi se želja ostvariti, ali mislim, dobro.
Možda nova uprava to promeni?
Ma ne znam, mislim, nova uprava ima svoje, kako da kažem, mi smo tu pa radimo posle, mi možemo neku upravu da volimo i da ne volimo, to je tako, ali se pred nas stavljaju nekakvi glumački zadaci, čim ti igraš, čim si dobio ulogu i ovaj, ti se baviš time, ne baviš se ljubavlju prema upravi ili ne. I tako da jedino ako baš upravo počinje da postavlja gluposti i ne znam ja šta, e onda to nije dobro. A sad za sad dok je ovako dobro, nećemo se buniti.
Radoje, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha do kraja ove pozorišne sezone i naravno pričat ćemo još.
Hvala vam lepo.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, naš današnji gost bio je Radoje Čupić, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, dobitnik nagrade iz Fonda zadužbine Predrag Peđa Tomanović. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i naravno, ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.